muuxannoo kee Awustiraaliyaa keessatti tasgabbaa'uun waliin wal qabatu. Qorannoo mootummaa Awustiraaliyaa kutaa dhimma biyya keessaa yookiin Department of Home of Affairs'in deeggarame. Waraqaa odeeffannoo hirmaattota yookiin information sheetii kan baqattoota yookiin CRISP jedhamuuf dhiyaate. Qorannoo bilbilaa fi af-gaaffii. Qorannaan kan dhiyaate qorattoota Yuunivarsiitii Queensland'tii fi dhaabbata qorannaa maatii kan Awustiraaliyaatiin. Qorannaa kana irratti qooda fudhachuuf eeyyamamaa ta'uu keessaniif galatooma. Qooda fudhachuu murtee akka isinii salphatuuf waraqaa odeeffannoo qorannaa kana ilaalchisu dubbisa. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan nu quunnama. Qorannichi waa'ee maaliiti? Muuxannoon keessan Awustiraaliyaa keessatti tasgabbaa'uu fi deeggarsi isin argattan hubachuu barbaanna. Waan sirriitti hojjetuu fi waan fooyya'uu qabu maal akka ta'e adda baasnee baruu barbaanna. Qorannicha keessatti hirmaachuun dirqama. Qorannicha keessatti qooda fudhachuun fedhii keessaniin. Yoo qooda fudhachuu hin barbaanne ta'e dirqama gochuu hin qabdu. Qooda fudhachuu dhiisuu yoo filatte kuni hariiroo ati biiricha waliin qabdu yookiin gargaarsa hawaasaa ati fudhattu irratti dhiibbaa hin fidu. Maal gochuu na barbaachisa? Geessituu yookiin linkii waraqaa odeeffannoo hirmaattotaa kana erga fudhattee torbaan tokko booda sii fi miseensa maatii keetii kan waggaa 18 ta'e dhaabbata qorannoo gabaa Mekneer irraa nama afgaaffii gaafatu kan afaan kee haasa'u yookiin ammoo tirjumaanaan kan fayyadamu gaafiiwwan qorannichaa gaafachuuf isiniif bilbilama. Daqiiqaa 30 bilbilaan gaafiin qorannichaa ni deebista. Akkasumas ji'a 9 booda gaafiiwwan dabalataa gaafachuuf irra deebi'anii si quunnamu. Odeeffannoowwan iyyannoo keessan keessaa dhiyeessitan irraa muraasa fayyadamnee deebiiwwan qorannichaa isin kennitan irratti dabaluuf ni fayyadamna. Qorannaan hordoffii akka isin quunnamnuuf odeeffannoo quunnamtii keessan jechuun akkana jechuun lakkoofsa bilbilaa yookiin imeelii jechuudha isin gaafanna. Walitti qabama argannoo yoo barbaaddanii fi gaafii fi deebii irratti hirmaachuuf fedhii yoo qabdan isin gaafan. Qorannaa kanaaf kan dhihaatu maatii muraasa qofatu filatama. Gaafii fi deebii kanaaf yoom filatame maal ta'a? Yoo maatiin keessan filatame gaafii fi deebiin qorannichaa irraa ji'a tokko booda imeelii waamichaa fi foormii waliigaltee isiniif ergama. Af-gaaffiin hordoffii af-gaaffii jalqabaa irraa ji'a 9 boodatti ni raawwatama. Qooda fudhachuuf waliigaluu keessan foormii waliigaltee mallatteessuun yookiin ammootinuu gara imeeliitiin nu hubachiisuu dandeessu. Gaafiif deebichi daqiiqaa 45 fudhata yookiin ammoo turjumaanatti yoo fayyadame hamma daqiiqaa 90 fudhata. Gaafiif deebichi viidiyoodhaan fakkeenyaaf karaa zuumiitii fi tiimsiin jechuun yookiin bilbilaan akkasumas nama af gaaffii isin gaafatu dhiira yookiin dhalaa jettanii filachuus ni dandeessu. Yoo waliigaltan sagaleen keessan gaafii fi deebii irraa ni waraabna. Zoomii yookiin Teamsitti yoo fayyadamne sagalee qofatu kaa'ama. Qooda fudhachuun koo maaliif barbaachisa? Argannoon kun haala jireenya baqattootaa fi namoomaa baqattoota Awustiraaliyaa keessa jiran fooyyessuuf gargaara. Bu'aa naaf qabu jira. Faayidaan kallattiin siif fidu hin jiru. Haala jireenya baqattoota biroo mijeessuuf yookiin akka fooyya'u gargaarta. Gaafiif deebii gahumsa qabuuf yoo filatamtan gaafiif deebii tokkoof badhaasa kaardii doolaara 40 isni kennina. Qorannoo kana keessatti qooda fudhachuun koo eenyutu beeka? Yuunivarsiitii Queensland, The University of Queensland qofattu akka ati qooda fudhatte beeka. Ati yoo itti himuu baatte gareen deeggarsa hawaasaa keessanii hin beeku. Baraan qorannoo kana keessatti hirmaachuu qabu jira. Balaan qooda fudhachuu irraa dhufu baay'ee xiqqaadha. Waa'ee jireenya haaraa Awustiraaliyaa keessatti jalqabu jireenya haaraa Awustiraaliyaa keessatti jalqabu irratti muuxannoo kee haasa'uun akka sitti hin tolle si godhuu ni danda'a. Yoo gaafiin kamiyyuu akka sitti hin tolle si godhe gaafii sana irra taruu dandeessa. Gaggeessaan gaafii fi deebii gaafichi akka sittiin tolle yookiin hin jaalanne yoo hubate gaaffii garatti aanutti darba. Yeroo af gaaffii sana hiriyaa akkasii gargaaru gaafachuu ni dandeessa. Kun kan godhamuu fi haalli mijataan akkasiif ta'u barbaachisaa jennee waan yaannuuf. Odeeffannoon waa'ee kootii maal ta'a jettanii yoo gaafii qabaattan, odeeffannoon dhuunfaa keessanii hundi fakkeenyaaf maqaa fi kun fakkeenya maqaa fi quunnamtiin keessan jechuun lakkoofsa bilbilaa imeelii iccitiidhaan qabama. Daataan qorannoo fi gaafii fi deebii keessan kan galmeeffamu adda baastu addaa unique identifier fayyadamuudhaan yoo ta'u, odeeffannoon dhuunfaa keessan irraa adda baaftanii sirna bulchiinsa daataa qorannoo nageenya qabu kan Yuuniversitii Queenslandii keessaa fi akka pirootokoolii qaqqabamummaa cimaa ni kuufama. Daataa kana argachuu kan danda'u hojjettoota hoogganaa piroojektii mirkanaa'an qofaani. Daataa qorannoo fi afgaaffii keessan daataa kutaa dhimma biyya keessaatiin yookiin Department of Affairsiin walitti qabamee waliin kan wal qabatu ta'a. Fakkeenyaaf sadarkaa barnootaa jechuudha. Garuu daataa keessan kallattiin hin kennamu yookiin qooda fudhachuu fi dhiisuu keessan hin beekan. Kutaan dhimma biyya keessaa yookiin Department of Affairs kallattiin daataa afgaaffii keessanii hin kennamuuf yookiin kutaa qorannichaa afgaaffii irratti hirmaachuu fi dhiisuu keessanis hin beekan. Daataa qorannoo fi afgaaffii kee kan adda hin baafamne yeroo waa'ee bu'aa qorannichaa barreessitu daataa hirmaattota biroo wajjin kan walitti makamu yoo ta'u, bu'aa qorannichaa irraa adda baafamuu hin dandeessu. Gareen piroojektichaa bu'aa qorannoo kanaa karaa adda addaa kanneen akka infoogiraafiks, prezenteeshinii fi gabaasa dhiyeessuutti ni fayyadamu. Bu'aan argama qorannoo kanaa gara fuulduraatti wanta akka barnootaaf ta'aniif fayyadamuu danda'a. Piroojektiin kun erga xumurameen booda akkaataa imaammata daataa qabachuu yuunivarsitichaatiin daataan adda baafamee ni kuufama. Yoon qorannoo kana keessaa baasuuf murteesse maal godhuu qaba? Yoo yaada kee jijjiirte yeroo barbaaddetti qorannoo yookiin gaafii fi deebii lammaffaaf dabalatee jechuudha hirmaachuu dhiisuu dandeessa. Maaliif akka baastees himuu hin qabdu? Garuu garee piroojektii beeksise. Murtoon qooda fudhachuu dhiisuu kee deeggarsa argattu irratti dhiibbaa hin geessisu. Yoo daataa isin dhiyeessitan kamiyyuu akka barbadaa'u barbaaddan maaloo garee piroojektii beeksisaa fi yeroo qorannaa keessaa baatan irratti hundaa'uun daataa sana balleessuun ni danda'ama ta'a. Bu'aa qorannoo kanaa dhaga'uu danda'a jettanii yoo gaafattan madaalliin kun ji'a waxabajjii bara 2025 kan xumuramu yoo ta'u, argannoowwan ijoo ta'an osoo uummataaf hin dhiyaatin dura hayyama ministeeraa barbaadu. Argannoowwan ijoo erga maxxanfamaniin booda garagalcha yookiin koppii yoo barbaaddan ta'e gabaabinaan argannoowwan argaman sana isiniif ergama. Waa'ee argannoowwan kanaa gaafii yoo qabaattan maaloo yeroo barbaaddanitti garee piroojektii crisp@uq.edu.au yookiin hoogganaa piroojektii Steffi Cook s.cook@uq.edu.au yookiin duwwaa 7443123 waa'ee piroojektichaa yaaddoo yoo qabaadhe eenyuun qunnamuu danda'a jettanii yoo gaafattan qorannaan kun qajeelfama adeemsa gamaagama naamusa Yuuniversitii Queenslandii, The University of Queensland fi ibsa biyyaalessa naamusa qorannoo namaa irratti bahe hordafeeti. Garee piroojektii yeroo barbaaddanitti crisp@uq.edu.au yookiin hoogganaa piroojektii Steff Cook s.cook@uq.edu.au yookiin duwwaa 7443123 qunnamuu dandeessu. Qondaala Yuuniversitichaa madaallii kana keessatti hin hirmaanne waliin haasa'uun yoo barbaaddan qindeessa naamusaa ida'uu 617-35924 yookiin ammootu ida'uu 617 sadi afur sadi tokko jaha shan jaha yookiin gara imeeliitiin humanethics@research.uq.edu.au lakkoofsa eenyummaa naamusa qorannoo kanaa 2022 /HE00105 quunnamuu dandeessu.